Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Модифицираниот француски предлог за решавање на спорот што ја го наметнува Бугарија на Македонија во процесот на пристапување во Европската Унија, во петокот владата го објави. Тој содржи два документа за клучоците на Советот на Европската Унија и преговарачката рамка. Владата тврди дека одредбите не навлегуваат во идентитетот, а најмалку во македонскиот јазик и дека јазикот кристално јасно е заштитен. Првично, министерот Бујар Османи за ТВ24 го бранеше францускиот предлог со убедување дека за предлогот е прифатена нашата верзија и барања.
Ние сега успеавме за Европската Унија. 26 земји членки ја прифатија нашата верзија. Европската Унија ја прифати нашата верзија. Со дозвола на Бугарија. Они се обидуваат да ги убедат 26 земји членки дека македонскиот јазик не постоел пред 45-та година. Они ќе го кажат својот став во записник како издвоено мислење на еден учесник на состанокот. И тој што прави записник ќе го забележи. Не влегува во ниту еден документ. Европската Унија не го прифаќа тој став. Значи, битка наша беше како Европската Унија да го прифати. Замислете Европската Унија да прифатеше таков став.
Но од петокот до вчера имаше различни толкувања на предлогот за и против. Власта и опозицијата се трудат да ја убедат јавноста во за власта прифатливоста, а за опозицијата неприфатливоста на модифицираниот француски предлог. Вчера се одржа средба меѓу предводниците на најголемите коалиции што се на власт и во опозиција, Димитар Ковачевски и Христијан Мицкоски. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Мицкоски по средбата изјави дека за неговата партија и коалиција да го прифати предлогот, побарал од предлогот да се избришат 4 работи меѓу кои и членот 11, како и членот 14, кој се повикува на протоколот. Тој истакна дека ако Ковачевски ги прифати овие негови барања, тој ќе се откаже од предвремени парламентарни избори.
Да бидат избришани членот 11 и членот 14. Членот 11 е член кој што детерминира дека Македонија нема да отпочне преговори се додека не го промени уставот и нема да има преговарачка рамка, а членот 14 се повикува на протоколот кој што е дел од втората меѓувладена конференција помеѓу Македонија и Бугарија, конференција и протокол во кој што се ноѓаат историските прашања, образовните прашања, културните прашања, промената на учебниците и се она кое што изминативе денови како бугарска верзија јавноста можеше да го види. Еве да ги избришат тие два члена. Веднаш да каже не, подготвен сум да се повлечам од барањата за предвремени избори, од активната блокада во парламентот и јас и ВМРО-ДПМНЕ и му ги ставаме сите ресурси на располагање. И на воата не мора ништо, пробона, само Македонија да ја помине оваа зима. Напротив, ќе реевалуираме уште нашата состојба. Или, нека ги избришат овие 4 елементи од записникот на меѓувладината и двете точки од преговарачката рамка.
Ковачевски пак ја повтори речи си во целост изјавата што ја дава последниве 3 дена, дека македонскиот јазик е заштитен и дека историските прашања се ставени надвор од преговорите со Унијата.
Во европскиот предлог имаме дефинирани позиции за јасно и недвосмислено прифаќање на македонскиот јазик. Ова беше најважното прашање за нас и затоа сакам да сум кристално јасен. Македонскиот јазик е апсолутно чист и еднаков со другите јазици на Европската Унија, без никакви фусноти, звездички, дообјаснувања и астерикси. Предлогот воедно ги става билатералните, историски прашања надвор од преговарачката рамка.
Вчерашната средба меѓу лидерите на најголемите коалиции е дел од низата планирани консултативни средби на Ковачевски со лидерите на опозицијата како дел од широката консултација за францускиот предлог. Вчера седница одржа и Советот за безбедност. Ова тело е највисокото советодавно тело во Македонија што ги разгледува прашањата сврзани со безбедноста и одбраната на републиката. Председателот на Советот и председател на државата Стево Пендаровски го прифати францускиот предлог. Тој рече дека предлогот не е ниту историски триумф, ниту историски дебакл и него загрозува македонскиот идентитет. Пендаровски поседницата, што траеше 2,5 часа, рече дека ако се појави некаква опасност за подкопување на македонскиот идентитет и јазикот, Македонија веднаш ќе ги прекине преговорите со ЕУ.
Од денот кога ќе ги отвориме преговорите, до денот кога ќе ги завршиме, здрави Боже, преговорите, значи, после не е битно колку години, ако има евентуално дополнителни накнадни обиди од бугарски или од било чија страна во рамки на тие преговори со Европа, да повторно да се спомнува, да се заговара влез во дискусиите на прашањата наречени и македонски идентитет, македонски јазик, македонска историја, дека во истиот момент не треба да чекаме ни час некој друг да не блокира, туку ние самите треба да се повлечеме од тие преговори.
Пендаровски кажа дека во досегашните средби со европските лидери не добил впечаток дека ЕУ води лицемерна игра, ниту дека некој има интерес да менува нечија етничка карта. Во саботата почнаа големи протести пред владата на повик на лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски за одбивање на модифицираниот француски предлог. Протест имаше и синоќа со најава дека протестите ќе траат до целосно отфрлање на предлогот. На саботниот протест зборуваа луѓе од јавниот живот, универзитетски професори, историчари, музичари и други. Самиот Мицкоски не зборуваше на бината, но пред почетокот за ТВ Сител изјави дека тој и неговите сопартици, како што рече, не прифаќаат асимилација.
Дека не прифаќаме асимилација, не прифаќаме бришење на македонската историја, не прифаќаме бугаризирање на Гоце Делчев, на Дамјан Груев, на Јане Сандански, на Ѓорче Петров и на сите останати кои што со живот го платија тоа што ние денеска го живееме, а тоа е независна и суверена македонска држава.
Протестот помина мирно со изведба на химната, скандирање оставка и не за асимилација и бугаризација. Имаше голем број транспаренти испишани со пораки до владата. И синоќешниот протест помина во слична атмосфера со учество на јавни личности и пејачи на кои присуствуваше целото раководство на ВМРО-ДПМНЕ. Извесен број граѓани останаа цела ноќ пред владата, а новиот протест е закажан за вечерва. Поранешниот евроамбасадор Ерван Фуере во гостување на ТВ24 рече дека предлогот, освен што е европски преседан, во него нема гаранции дека Бугарија нема да го користи ветото и дека во него не постои реципроцитет, односно обврски има само македонската страна. Евроамбасадорот во земјава Дејвид Гир во објавата на Твитер напиша дека е сосема чисто дека македонскиот јазик во преговарачката рамка е без дополнителни квалификации. Тој вели дека одредницата за македонскиот јазик во преговарачката рамка е без дообјаснувања. Министерката за надворешни работи на Словенија Тања Фајон изрази поддршка за европскиот предлог со кој, како што вели, Македонија треба што поскоро да ги почне пристапните преговори со ЕУ. Таа рече дека како вистински пријател на проширувањето на ЕУ со Западниот Балкан, Словенија го поддржува отворањето на пристапните преговори со Македонија, што е можно поскоро, вели Фајон. ВМРО Народна партија дава поддршка на францускиот предлог. Во партиското соопштение се вели: ако нешто е кристално јасно во овој договор, тоа е дека македонскиот јазик е кристално чисто дефиниран и тоа ќе биде јазикот со кој понатаму Македонија ќе комуницира и ќе се договара со целиот свет. На крајот излегува дека најголемиот проблем на овој предлог е што бугарското малцинство треба да влезе во уставот. А ако некому му пречи тоа, тогаш за тоа ќе треба да се прави посебна анализа, се потенцира во реакцијата на ВМРО Народна партија. Председателот на МАНУ Лјупчо Коцарев не го прифаќа модифицираниот француски предлог. Тој на прашањето на ТВ Сител кратко изјави: мојот став е јасен, не. Синодот на Македонската православна црква бара да се заштитат македонските национални интереси, а владата да биде транспарентна. Организацијата на Обединетата македонска диаспора смета дека во предлогот нема гаранции за чист македонски јазик. Во дописот се вели: Обединетата македонска диаспора ОМД бара од владата на Ковачевски веднаш да го одбие францускиот предлог, кој е тројански конј за бугарските националистички барања и апетити, стои во дописот на ОМД. ЛДП и ДОМ се уште се без јасен став, иако ЛДП првичната верзија ја одби и најави напуштање на коалицијата. НСДП информира дека се уште го разгледува предлогот.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.